ซีดีธรรมบรรยายชุดพอรู้ทางก็สุขแท้โดยพระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่15ปรุงแต่งดีก็ดีมีปัญญาถึงจึงไม่ปรุงแต่งได้บรรยายเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2548
ก็คุยกันต่อท่านญาณพัทโธหรือไงเจ้าของปัญหาไม่ใช่เจ้าของปัญหาเจ้าของคำถามเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเจ้าของคำถามก็เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวต้องให้ถามย้ำอันนี้ก็คุยกันต่อนี่เรื่องพุทธศาสนาที่ว่าเป็นศาสนาแห่งความสุขก็คุยกันไปแล้วแหละแต่ว่าดูจะยังมีค้างนิดหน่อยคือให้เป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติด้วยแต่เข้าใจว่าพวกหลักวิธีปฏิบัติต่อความสุขก็รู้กันแล้วที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะในพระสูตรชื่อว่าเทวทหสูตรพระไตรปิฎกเล่ม14รวมแล้วเป็น4ข้อ1อ้าวใครว่าได้
ไม่นำทุกข์มาทับถมตน
2
ก็คือไม่ทิ้งสุขที่ชอบทำครับ
3
ก็คือไม่ติดกับสุขที่ชอบทำนั้น
4
ก็คือถ้าเกิดทุกข์ยังไม่หมดไปก็พยายามขวนขวายให้ทุกข์นั้นหมดไปครับ
ก็รวม4ข้อทวนอีกทีว่า1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถมท่านว่าอย่างนั้น2ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำ3แม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบมัวเมาเพราะอันเนี้ยคนจะมีปัญหาที่พูดกันว่าจะทำให้ประมาทแล้วก็4เพียรกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปเพราะว่า3ข้อต้นเนี่ยมันแสดงอยู่ในตัวว่ายังไม่หมดทุกข์เมื่อยังไม่หมดทุกข์แล้วก็ต้องพยายามกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดเมื่อกำจัดเหตุแห่งทุกข์หมดก็หมายความว่าภาระเรื่องทุกข์ก็หมดไปก็เหลือแต่สุขแหละตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วในตราบใดที่ยังเหตุแห่งทุกข์ยังไม่หมดนี่ก็แปลว่ายังไม่ถึงจุดหมายแต่ว่าถ้าพูดอย่างอ่อนก็ใช้คำใหม่บอกว่าเพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตขึ้นไปอันนี้พูดเชิงบวกก็ความหมายเดียวกันแต่ว่าพูดแบบแรกเป็นการพูดแบบเด็ดขาดทีเดียวจบถ้าพูดแบบว่าปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปก็หมายความว่าแบ่งเป็นหลายขั้นหลายตอนขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปขั้นนี้แล้วก็จะมีขั้นต่อไปอีกอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติ4ข้อนี้ในการปฏิบัติทั่วไปก็อย่างที่ว่าพุทธศาสนานี่ไม่ได้ถือว่าความสุขจะบรรลุถึงได้ด้วยความทุกข์อย่างลัทธินิครนก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องฝึกฝนพัฒนาตนในการฝึกปฏิบัตินั้นก็มีความยากบ้างง่ายบ้างก็ต้องวางจิตให้ถูกเช่นวางจิตในแง่ว่ากำลังฝึกตนจะได้ไม่กลายไปว่าไอ้สิ่งที่ยากนั้นกลายเป็นความทุกข์อาจจะมีทุกข์บ้างอันนั้นก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนแต่ว่าต้องรู้เท่าทันว่าเรากำลังแก้ไขเพราะท่านบอกไว้แล้วว่าทุกข์สำหรับรู้นี่ในการปฏิบัติก็จะมีข้อปฏิบัติที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขแม้แต่ในขณะปฏิบัติเนี่ยเยอะอย่างเช่นการกำหนดลมหายใจที่เรียกว่าอานาปานสติก็มีวิธีปฏิบัติที่ละเอียดลงไปอีกอย่างเช่นวิธีปฏิบัติโยงอานาปานสติไปสู่สติปัฏฐาน4ก็จะมีการปฏิบัติที่แยกซอยละเอียดลงไปซึ่งจะมีการปฏิบัติทางจิตประกอบเข้าไปในขณะที่กำหนดเรื่องลมหายใจด้วยก็คือปรุงแต่งจิตนั่นเองแล้วปรุงแต่งจิตนี่คือปรุงแต่งให้เกิดความสุขหรือปรุงแต่งจิตในทางกุศลแต่ว่าเป็นเรื่องความสุขไปด้วยเช่นอย่างที่ท่านบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกแต่พร้อมกับที่หายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ว่าเพียงรู้ว่าจ เราหายใจเข้ายาวเราหายใจออกยาวอันนี้เป็นธรรมดาที่พูดทั่วไปแต่นี่มีบอกว่าเราทำจิตให้ผ่อนคลายสงบหายใจออกเราทำจิตให้ผ่อนคลายสงบหายใจเข้าก็หมายความปรุงแต่งจิตไปด้วยคือกำหนดลมหายใจนะจิตมันก็อยู่เรียกว่านิ่งสงบไปสู่สมาธิมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าท่านยังให้ปรุงมันอีกก็คือว่าปรุงแต่งจิตของเราไปด้วยในขณะที่หายใจเข้าอ่ะเราทำจิตให้ผ่อนคลายสงบหายใจเข้าเราพอมทำจิตให้ผ่อนคลายสงบหายใจออกที่ท่านเรียกว่าปัสสัมภยังมีทั้งกายสังขารังอัสสิสามีติสิกขติหรือปัสสัมภยังกายสังขารังปัสสิสามีติสิกขติต่อไปก็มีจิตสังขารังคือทำทั้งกายสังขารให้สงบหายใจเข้าออกทำจิตสังขารก็คือพวกระบบของจิตเนี่ยเจตสิกอะไรต่างๆเนี่ยให้มันผ่อนคลายสงบหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ยังมีอภิปโมทยังทำจิตให้อภิปโมทยังก็คือให้ร่าเริงเบิกบานให้ปราโมทย์นั่นแหละอภิปโมทยังก็มาจากอภิกับปโมทะปโมทะก็ปราโมทย์อภิก็อย่างยิ่งทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งหายใจเข้าทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งหายใจออกอย่างเงี้ยเช่นว่าคนแก่คนเฒ่าคนเจ็บคนป่วยเนี่ยเราก็ไปสอนได้นอกจากว่าสอนให้หายใจเข้าออกซึ่งก็ทำจิตให้สงบอยู่แน่วไปขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยก็ให้ปรุงแต่งจิตไปด้วยเราอาจจะเปลี่ยนถ้อยคำให้เหมาะกับความเข้าใจของคนที่กำลังป่วยหรือคนที่จะฝึกนั้นด้วยหาคำเข้าใจง่ายๆมาทำใจให้ร่าเริงหายใจเข้าและทำใจให้โล่งเบาหายใจออกหาคำให้คล้องจองหน่อยไปแต่งเอาแต่ว่ารวมความก็คืออย่างเงี้ยถ้าทำจิตให้ร่าเริงหายใจเข้าทำจิตให้ร่าเริงหายใจออกก็เป็นการปรุงแต่งแต่ว่าเป็นการปรุงแต่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้เสียหายอะไรคืออย่าเพิ่งว่าอยู่ๆก็จะต้องไม่ปรุงแต่งทันทีการปรุงแต่งท่านเรียกว่าสังขารหรืออภิสังขารมันมีอปุญญาภิสังขารปรุงแต่งไม่เป็นบุญปรุงแต่งเป็นบาปตรงข้ามกับบุญกับบาปก็คือปรุงแต่งไม่ดีทำให้ทุกข์ทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองอย่างนี้เรียกว่าอปุญญาภิสังขารนี่ปุญญาภิสังขารก็ปรุงแต่งที่เป็นบุญปรุงแต่งดีทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสอะไรต่างๆเหล่านี้สูงขึ้นไปก็เรียกว่าอเนนชาภิสังขารในระดับจตุตถฌานเข้าสู่อรูปฌานก็ฌานทั้งหมดนี่ถือว่าปรุงแต่งทั้งนั้นนะคือยังเป็นระดับโลกีย์ระดับของแม้แต่ฌานสูงสุดก็เป็นเรื่องปรุงแต่งอย่าไปนึกว่าปรุงแต่งนี่มันข้ามพ้นไปได้ง่ายๆไม่ปรุงแต่งก็คือขั้นปัญญาวิปัสสนาพวกสมถะนี่เป็นปรุงแต่งทั้งหมดต้องเข้าใจอย่างนั้นอันนี้พวกฌานนี่มันก็แค่สมถะเท่านั้นจะไปถึงรูปฌานอรูปฌานยังแค่ไหนมันก็สมถะก็คือการปรุงแต่งจิตนั่นเองปรุงแต่งจิตให้มันสงบให้มันดีให้เป็นกุศลอะไรต่างๆเหล่านี้ให้พ้นจากอกุศลวิปัสสนานั่นจึงรู้ตามความเป็นจริงนั่นเรียกว่าไม่ปรุงแต่งพอรู้ความเป็นจริงก็คือรู้ตามที่มันเป็นมองเห็นตามที่มันเป็นมันเป็นยังไงมันก็เป็นยังไงมันก็ไม่มีการปรุงแต่งก็เรื่องก็เท่านั้นเองจิตมันก็โปร่งโล่งความรู้นี่มันทำให้ไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็รู้มันก็เหมือนกับแยกในตัวถ้าเปรียบเทียบทำเป็นรูปธรรมก็เหมือนกับว่าฝ่ายหนึ่งมองฝ่ายหนึ่งถูกมองมันก็แยกกันอยู่ในตัวรู้อนวิปัสสนาน่ะเป็นขั้นของการไม่ปรุงแต่งหรือว่าอยู่ในการปฏิบัติที่เข้าสู่แนวทางการที่จะไม่ปรุงแต่งในขั้นต้นๆมันก็ปรุงแต่งอยู่ดีเพราะปัญญาเองมันก็ยังปรุงแต่งอยู่จนกว่าจะรู้จริงแท้รู้ความจริงตามที่มันเป็นจิตเหมือนกับวางได้หลุดจากสิ่งนั้นได้ก็ไม่ต้องมีการปรุงแต่งแต่ในระดับทั่วๆไปอย่างเงี้ยอย่างเรื่องฌานเรื่องอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องปรุงแต่งนี่เราก็รู้จักปรุงแต่งก่อนที่จะถึงขั้นไม่ปรุงแต่งเราก็เพียงรู้ตระหนักว่า จะให้ได้ผลอย่างแท้จริงเด็ดขาดก็ต้องไม่ปรุงแต่งแต่ว่าก่อนที่จะถึงชั้นนั้นเนี่ยเรายังอยู่ในขั้นฝึกถ้าเราไปถึงขั้นไม่ปรุงแต่งยังไม่ได้เราบอกว่าฉันไม่ปรุงแต่งเสร็จแล้วปรากฏว่าเราไปปรุงแต่งฝ่ายไม่ดีซะนี่มันเป็นอย่างนั้นคือคนที่บอกท่านฉันไม่ปรุงแต่งแต่ไม่รู้ตัวกลายไปว่าไปปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเป็นอบุญกลายเป็นปรุงแต่งอปุญญาวิสังขารเข้ามาจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวนี่คืออปุญญาวิสังขารปรุงแต่งแหละไม่รู้ตัวหรอกนั้นแทนที่จะไปตั้งท่าอย่างนั้นโดยที่ตัวเองยังไม่พร้อมเนี่ยถึงรู้ตระหนักว่าเราเนี่ยปฏิบัติไปสู่การไม่ปรุงแต่งแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยเราอาศัยการปรุงแต่งในทางที่ถูกก้าวไปในการปรุงแต่งที่ถูกเพื่อให้การปรุงแต่งฝ่ายร้ายเนี่ยไม่ได้ช่องปิดช่องของการปรุงแต่งที่ผิดโดยอาการปรุงแต่งที่ถูกเข้ามายึดครองที่ไว้ว่างั้นเถอะแล้วก็ก้าวไปสู่การไม่ปรุงแต่งเพราะมันจะเป็นไปเองเมื่อจิตมันสงบการมีสมาธิอะไรต่ออะไรนี้ถือว่าปรุงแต่งเท่านั้นนะเมื่อจิตมันถูกปรุงแต่งด้วยพวกกุศลเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็มีความพร้อมที่จะเกิดปัญญาอย่างที่ว่าเราจึงจะเข้าสู่การไม่ปรุงแต่งนี้ถ้าเราปฏิบัติได้ดีแต่ต้นเนี่ยการไม่ปรุงแต่งมันก็จะสลับไปกับการปรุงแต่งที่เป็นกุศลคือหมายความว่าเราอาจจะเน้นในแง่ของการไม่ปรุงแต่งจริงแต่ถ้ามันเกิดช่องว่างขึ้นมามีการปรุงแต่งขึ้นก็จะมีแต่การปรุงแต่งที่เป็นกุศลไม่ใช่ว่าเปิดช่องว่างแล้วไม่ได้เตรียมตัวไว้พอเปิดช่องปั๊บนี่กลายไปว่าไปปรุงแต่งอกุศลเลยนี้เราเตรียมตัวไว้ได้ทุกขั้นตอนแล้วตัดไอ้การปรุงแต่งที่เป็นอกุศลก็เหลือการปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งการปรุงแต่งก็มีแต่กุศลกับการไม่ปรุงแต่งได้สองอย่างการปรุงแต่งอกุศลไม่เอานี่ถ้าไปเอาแต่ไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งฉันบอกไม่เอาแต่จิตไม่ได้พร้อมเปิดช่องไว้เลยกลายไปว่าไม่แน่แหละเข้ามาทั้งปรุงแต่งอกุศลทั้งปรุงแต่งกุศลดังนั้นถ้าเรารู้ตระหนักแล้วเราดำเนินการปฏิบัติถูกขั้นตอนเราก็กันการปรุงแต่งที่เป็นอบุญอบุญญาวิสังขารออกก่อนใช่ไหมก็เหลือปรุงแต่งกุศลหรือบุญฝ่ายดีก็ไม่ปรุงแต่งฝ่ายจิตสมถะก็ได้เป็นด้านจิตที่เป็นกุศลแล้วก็ฝ่ายที่เป็นวิปัสสนาก็เป็นฝ่ายที่จะไม่ปรุงแต่งก็คู่ไปอย่างเงี้ยในการปฏิบัติอย่างที่พุทธเจ้าก็สอนให้โยงอย่างที่ว่าในขั้นของการฝึกก็เลยให้รู้จักปรุงแต่งอย่างที่ว่าทำจิตให้ปราโมทย์ให้ร่าเริงเบิกบานหายใจเข้าทำจิตให้โล่งเบาหายใจออกนี่ยังคนป่วยไข้เนี่ยไม่สบายจิตใจไม่ดีก็สอนให้ทำใจอย่างที่ว่าเพราะจิตใจคนมันอยู่ที่ปรุงแต่งเท่านั้นแหละธรรมดาที่เขาทุกข์ที่อะไรเนี่ยก็ปรุงแต่งคือเอาไอ้สิ่งที่ไม่ดีมาปรุงใจของตัวเองก็ขุ่นมัวเศร้าหมองคุณจะไปมัวปรุงแต่งเป็นทุกข์เป็นอะไรไปเศร้าหมองขุ่นมัวทำไมแล้วก็ปรุงแต่งซะให้ดีไปเลยก็ทำใจให้สบายนี่พระก็จะไปพูดนำให้เกิดปัญญารู้เข้าใจอะไรต่างๆให้โน้มไปในสิ่งที่ดีงามไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าอ้าวโยมก็ฝึกเนี้ยแม้แต่หายใจก็ปรุงแต่งจิตไปด้วยหายใจเข้าทำใจให้ร่าเริงเบิกบานหายใจออกก็ใจร่าเริงเบิกบานเนี่ยแม้แต่ในการปฏิบัติก็เน้นในเรื่องของการให้ปฏิบัติยังมีความสุขทีนี้ในแง่ทั่วไปอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเราเนี่ยก็จะประสบสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์หรือภาษาสมัยนี้ก็คือประสบการณ์ต่างๆดีบ้างร้ายบ้างไอ้พวกที่ร้ายก็คือสิ่งที่เรียกว่าปัญหาแล้วก็ความทุกข์ถ้าใช้ภาษาของพระก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละปัญหาก็คือเรื่องทุกข์จุดสำคัญที่จะทำให้เราไปผิดทางก็คือว่ามันมีสองอย่างเอาใจรับกับเอาปัญญารับปัญหามาหรือทุกข์มาเนี่ยถ้าเอาใจรับก็เพียงพล้ำแต่ถ้าเอาปัญญารับก็เข้าสู่ทางที่ถูกต้องดำเนินไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ถ้าเอาใจรับเนี่ยเราถูกกระทำเราจะเป็นฝ่ายถูกทุกข์หรือถูกปัญหากระทำพอไปเจอทุกข์ไปเจอปัญหาเข้ามันอึดอัดมันถูกบีบคั้น ลำบากแล้วเพราะใจนี่มันไม่มีทางไปของตัวมันเองต้องมีปัญญามาแต่ถ้าเราเอาปัญญารับนะรับปัญหารับทุกข์เนี่ยเราเป็นผู้กระทำต่อทุกข์หรือกระทำต่อปัญหาให้ลองดูใช่ไม่ใช่ทุกข์หรือปัญหามาถ้าเอาใจรับเราเป็นฝ่ายถูกกระทำถ้าเอาปัญญารับเราเป็นฝ่ายกระทำต่อมันเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงให้เอาปัญญารับเมื่อมีทุกข์หรือปัญหาเข้ามาให้เอาปัญญารับอย่าเอาใจรับถ้าเอาใจรับแล้วก็อึดอัดทันทีเลยนะเพราะทุกข์นี่นะมันบีบมันคั้นมันกดมันทับมันจำกัดนั่นแหละรวมแล้วก็คือว่าอึดอัดบีบคั้นขับข้องติดแย่เลยเป็นฝ่ายถูกกระทำเพราะนั้นจึงว่าให้เอาปัญญารับพอปัญญารับเราเป็นฝ่ายกระทำต่อมันแหละและจิตก็ไปตามปัญญาพอไปตามปัญญาไอ้ปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวทำงานแล้วมันชี้ช่องไอ้จิตมันไปตามปัญญามันมีทางไปมันก็ไม่อึดอัดไม่ทุกข์มากเพราะจิตที่มันจะมีปัญหามันทุกข์ก็คือมันอึดอัดมันติดมันไปไม่ได้ไม่มีช่องไปคนเรานี่พอมันช่องไปมันก็เบาเลยคนที่มันทุกข์เนี่ยมันไม่มีช่องทางไปมันติดมันอึดอัดมันถูกบีบถูกกดถูกทับถูกรัดนะก็อย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าทุกข์สำหรับปัญญารู้นะก็อย่างที่ว่าเนี่ยในทางปฏิบัติก็คือว่าทุกข์นี่ต้องไม่เอาจิตรับเอาปัญญารับแล้วเราก็เป็นผู้กระทำต่อทุกข์ไม่ใช่เป็นฝ่ายถูกกระทำอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติต่างๆต่อเรื่องของทุกข์ของสุขก็มาเข้าสู่เรื่องที่ท่านถามท่านญาณพัทโธอาทีนี้ท่านก็ย้ำคำถามของท่านใหม
่ครับคือที่ได้สนทนากับพระเดชพระคุณในครั้งที่แล้วก็คือว่าพูดถึงเรื่องของกิจในอริยสัจ4ก็มีกิจของอริยสัจ4ข้อที่2ซึ่งก็คือกิจของสมุทัยก็คือให้ละคราวนี้ก็เลยอยากจะถามว่าในวิธีการที่จะละสมุทัยเนี่ยก็จะมีเทคนิควิธีการละต่างๆกันไปอย่างเช่นการละตัณหาก็อาจจะใช้ในการสร้างเสริมฉันทะขึ้นมาใช้ตัณหาเป็นปัจจัยทำให้เกิดฉันทะขึ้นมาหรือการละความโกรธก็อาจจะมีเทคนิควิธีต่างๆกันไปเช่นเอาสติเข้ามารู้ความโกรธแล้วก็ดูความโกรธนั้นไปอะไรอย่างนี้ครับก็เลยอยากจะถามท่านพระเดชพระคุณว่าเทคนิควิธีการในการละสมุทัยเนี่ยคือมีวิธีการละสมุทัยแต่ละอย่างอย่างไรบ้างครับ
มาทำความเข้าใจเรื่องหลักการกันก่อน4ข้ออริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระพุทธเจ้าตรัสกิจในอริยสัจไปแล้วทุกสำหรับรู้ปริญญาสมุทัยสำหรับเราต้องละมันกำจัดมันก็ปหานะแล้วก็นิโรธเป็นจุดหมายที่เราจะต้องทำให้ประจักษ์แจ้งหรือบรรลุถึงแล้วก็มรรคเป็นข้อปฏิบัติที่จะต้องบำเพ็ญหรือทำให้เป็นให้มีอันนี้ท่านถามด้วยข้อ2ว่าสมุทัยจะละยังไงอย่าลืมว่านี่ข้อ2มันไม่ใช่การปฏิบัติมันเป็นเพียงบอกสาเหตุที่จะต้องละให้รู้หน้าที่ว่าละแต่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ในข้อนี้เพราะฉะนั้นไม่ถูกข้อกันแหละนี่แหละก็สำหรับคนทั่วไปก็จะงงอยู่เนี่ยคือว่าอ้าวให้ละตัณหาละสมุทัยแล้วละยังไงเปล่าที่จริงมันก็คือท่านบอกหน้าที่ไว้ก็สมุทัยท่านให้รู้ว่าต้องละแล้วตัวไอ้สิ่งที่เป็นสมุทัยที่ต้องละคืออะไรสำคัญมันอยู่ที่นั้นก็คือจับให้ได้ว่าไอ้อะไรที่ต้องละก็คือ1ทุกบอกสภาพปัญหาบอกตัวโรคท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนั้น2สมุทัยก็คือบอกสาเหตุของปัญหาที่จะต้องกำจัดแก้ไขคือเราต้องกำจัดแก้ไขมันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกวิธีปฏิบัตินะคือให้รู้ว่าจะต้องทำไงกับมันนะเหมือนกับว่าสาเหตุของโรคเชื้อโรคต้องจับให้ได้ว่าเป็นเชื้ออะไรต้องกำจัดให้รู้อย่างนี้ก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าจะกำจัดยังไงนะแล้วก็ต่อไปก็วางจุดหมายว่าจะ ไปบรรลุจุดหมายได้ให้มีสุขภาพดีปราศจากโรคนี้ได้แค่ไหนขั้นไหนอะไรยังไงและต่อจากนั้นก็คือมรรควางวิธีปฏิบัติอันนี้พอเรารู้โรครู้สาเหตุของโรคตัวชื่อโรคอะไรต่ออะไรเป็นต้นหรือความคลาดเคลื่อนผิดพลาดในระบบของร่างกายอยู่ที่ไหนสาเหตุจับสมุทัยสมุฏฐานได้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะรู้จุดที่จะแก้แล้วไปวางวิธีแก้คือข้อสุดท้ายวิธีปฏิบัติอยู่ขั้นสุดท้ายวิธีปฏิบัติทั้งหมดนั่นแหละเมื่อปฏิบัติตามมันแล้วไอ้การแก้ปัญหาก็ดำเนินไปเองเข้าใจไหมปฏิบัติข้อที่4แล้วไอ้ข้อที่2ก็เป็นไปเองข้อที่3ก็ใกล้เข้าเองนี่แหละทำข้อ4ข้อเดียวแหละที่จริงนะได้ตั้งแต่ข้อ1ไปเลยเพราะการที่จะเข้าใจสภาพปัญหาชัดก็อาศัยข้อ4ในการปฏิบัตินั่นแหละหมอที่จริงก็เรียนไปอย่างเงี้ยเช่นว่าเรียนกายวิภาคเรียนสรีรวิทยาอะไรแต่ไรเข้าใจร่างกายเป็นที่ตั้งของโรคเหมือนกับเราเรียนขันห้าเป็นที่ตั้งของทุกข์หมอไม่ได้เรียนอยู่ๆก็เรียนโรคเฉยๆใช่ไหมต้องเรียนร่างกายอันเป็นที่ตั้งของโรคเราเรียนชีวิตเราเรียนเรื่องทุกข์จะแก้ทุกข์เราต้องเรียนขันห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เหมือนกับเรียนร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งโรคหมอไม่เรียนร่างกายไม่รู้จักกายวิภาคไม่รู้สรีรวิทยาแล้วจะไปแก้โรคยังไงแต่ว่าเรียนไปไม่ใช่ว่าไปจัดการร่างกายนะแต่ว่าไอ้โรคมันอาศัยร่างกายอยู่มาเกิดขึ้นที่ร่างกายไอ้เจ้าขันห้าก็เป็นที่ตั้งของทุกข์เนี่ยก็เลยต้องเรียนขันห้าอันนี้วิธีปฏิบัติก็พอถึงภาวนามรรคเนี่ยจะต้องรู้เข้าใจตั้งแต่เรื่องทุกข้อที่หนึ่งรู้ไอ้เรื่องขันห้าเป็นที่ตั้งของทุกข์อะไรอะไรเนี่ยหมดเลยแล้วก็รู้สมุทัยแล้วก็การปฏิบัติก็เป็นการกำจัดสมุทัยไปในตัวแล้วก็การปฏิบัตินั้นก็เป็นการก้าวหน้าไปสู่จุดหมายคือนิโรธถูกไหมฮะทำข้อเดียวเวลาปฏิบัติอยู่ข้อสุดท้ายข้อเดียวนะตกลงไอ้สามข้อแรกนี่ไม่ได้ทำอะไรหรอกเราไม่ได้ทำนะแต่เราต้องรู้นะว่าอันไหนมันเป็นอะไรจะต้องทำหน้าที่ต่อมันยังไงเพราะว่าสมุทัยต้องละอ้าวละยังไงไปปฏิบัติข้อสี่ด้วยเข้าใจนะเอาละครับนี่จับให้ถูกเพราะปฏิบัติข้อสี่ปั๊บทุกข้อแหละครับมันเป็นการกำจัดสมุทัยไปในตัวแล้วนะดูสิมรรคเกิดสมาธิทิฏฐิก็คือการที่เริ่มทำลายสมุทัยแหละเอ๊ะไม่เห็นจะต้องไปแก้ตรงไปตรงมาเลยใช่ไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะโอ้ว่าไปจนสัมมาสมาธินั่นแหละทั้งหมดเป็นกระบวนการเป็นวิธีปฏิบัติอันนั้นเป็นตัวกระบวนทั้งหมดระบบการปฏิบัติในการที่จะแก้สมุทัยเนี่ยในการที่จะละเมื่อปฏิบัติตามนั้นก็คือแก้หมดเลยแต่ทีนี้ว่าบางทีเราต้องการซอยละเอียดแก้เฉพาะกรณีเอาละในมรรคนี้ก็แยกแยะซอยไปเช่นว่าขั้นต้นของมรรคมีองค์8ท่านก็จัดให้ดูง่ายขึ้นเป็นระบบโดยรวมเป็น3เป็นศีลสมาธิปัญญานี่เริ่มเข้าสู่การจัดระบบในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทั้งหมดนี้มันก็จะเป็นการกำจัดไอ้ตัวสมุทัยเท่านั้นแหละในกรณีที่พูดแบบกว้างไปสู่จุดหมายแก้ทุกข์ทั้งหมดโดยไม่ระบุเป็นกรณีเฉพาะก็เอาทั้งระบบศีลสมาธิปัญญาท่านก็จะบอกศีลนี่ก็แก้ไอ้เรื่องทุกข์หรือปัญหาพวกกิเลสที่มันหยาบๆเรื่องสมาธิหรืออธิจิตสิกขาก็แก้กิเลสที่มันระดับกลางแล้วปัญญาก็แก้กิเลสระดับละเอียดละนิดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องพูดกันเป็นทั้งระบบนี่ถ้าท่านจะพูดเฉพาะกรณีเช่นแก้ความโกรธเป็นคนขี้โกรธมักโกรธจะแก้ยังไงอันเนี้ยก็เอามักนี่แหละมาประยุกต์อีกทีตอนนี้เรามาอยู่ที่ข้อ4เราไม่ได้ไปอยู่ที่ข้อ2แล้วเข้าใจไหมอ้าวแล้วนี่ตกลงตอนเนี้ยพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเรามาอยู่ที่ข้อ4เราก็มาจัดเอาละทีนี้ข้อ4นี่จะยักเยื้องได้วิจิตพิสดารมากเหมือนอย่างกับหมอนี่ได้ระบบการแก้ไขโรคทั้งหมดนะมันมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ว่ามีความรู้ถ้าไม่มีความรู้ หมดท่าเลยสมาธิติไม่มีไม่รู้จักโรคใช่ไหมเข้าใจไม่ถูกแล้วเนี่ยก็ไปเอาไม่ต้องแก้กันแล้วเลิกกันแล้วแล้วนอกจากนั้นจะกระบวนวิธีแก้โรคมันยังต้องมีอีกนะจัดระบบมีหมอก็ไม่พอต้องมีพยาบาลช่วยบุรุษพยาบาลช่วยต้องมีโรงพยาบาลจัดตั้งโรงพยาบาลอีกต้องมีการผ่าตัดต้องมีเครื่องมือมีอุปกรณ์อะไรต่ออะไรเนี่ยนี่แหละก็ดูสิเนี่ยอยู่ในข้อมรรคทั้งหมดเลยที่เรียกว่าข้อปฏิบัติการภาวนาอันนี้ภาวนามันก็เลยกลายเป็นคำคลุมภาคปฏิบัติการทั้งหมดแต่เวลาเอาเข้าจริงเนี่ยคำนี้มันก็เป็นคำครอบถ้าซอยละเอียดพระพุทธเจ้าในบางพระสูตรในพระองค์ก็แยกไปบอกว่าการแก้เรื่องเสียหายที่เป็นที่ตั้งความทุกข์เนี่ยบางพระสูตรอย่างพระสูตรที่2ในมัชฌิมนิกายเนี่ยพระองค์ตรัสไว้7วิธีนี่ยกตัวอย่างเท่านั้นท่านเรียกว่าสัพพาสวะสังวรสูตรเนี่ยบอกว่าเรื่องเสียหายบางอย่างแก้โดยการเห็นความจริงเหมือนกันนะเมื่อเห็นความจริงเข้าใจความจริงแล้วก็ละได้เลยถ้าลองนึกดูสิใช่ไหมบางอย่างพอเห็นเข้าใจความจริงก็หลุดหมดเรื่องไปบอกบางอย่างต้องละด้วยการระแวดระวังเอาคือคอยระวังตัวอย่าให้ถลำไปท่านยกตัวอย่างเช่นการใช้ตาหูจมูกลิ้นของเราเนี่ยนี่ก็เป็นการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมทั่วไปซึ่งจะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นความทุกข์ความเสียหายเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ระวังการใช้ตาหูจมูกลิ้นประจำวันเนี่ยนะเรียกว่าไม่มีสังวรอินทรีย์สังวรไม่มีถลำปั๊บไปเลยใช่ไหมอย่างใช้ตาเนี่ยตาไม่สังวรไม่ระวังก็ถลำพรวดเกิดเรื่องแหละหูถลำไปอย่างเอาอย่างเนี่ยดูแม้กับทีวีฟังอะไรแต่อะไรเนี่ยไม่มีสังวรไม่ระแวดระวังตัวไม่ใช้สติก็ถลำพลาดไปก็ลุ่มหลงมัวเมาเสียหายไปเลยอย่างนี้ท่านเรียกว่าแก้โดยสังวรคือการระมัดระวังการปิดกั้นไม่ถลำไปไม่ตกหลุมมันไม่ไปตามเหยื่อที่เขาล่อเป็นต้นก็หมายความว่ามีสติที่จะป้องกันตัวระวังตัวได้นี่ก็วิธีหนึ่งอีกวิธีท่านเรียกว่าปฏิเสวนาอันที่หนึ่งท่านเรียกว่าทัศนาอันที่สองท่านเรียกว่าสังวราสังวราก็ระวังนั่นแหละระวังไม่ถลำอันที่สามปฏิเสวนาปฏิเสวนาก็คือการกินใช้เสพบริโภคมนุษย์มีชีวิตอยู่ต้องกินใช้เสพบริโภคต้องกินใช้เสพให้เป็นอันนี้คือชีวิตประจำวันของเราถ้าเรากินใช้เสพไม่เป็นก็ลุ่มหลงไปตามคุณค่าเทียมก็เกิดปัญหาอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันที่เราต้องประสบอยู่ตลอดเวลาแค่นี้ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกกับการกินใช้เสพแก้ในการกินใช้เสพให้ถูกต้องรู้ว่ากินอาหารเพื่ออะไรแล้วก็ใช้เครื่องหนุนห่มหรืออะไรแต่อะไรเป็นต้นฮะให้ถูกต้องตามความหมายคุณค่าที่แท้ของมันต่อไปบางอย่างท่านใช้คำว่าอธิวาสนาแก้ด้วยการอดทนอดกลั้นให้อยู่กับมันได้เช่นว่าบางทีเราต้องยอมรับในบางเรื่องในชีวิตประจำวันที่เราต้องอยู่กับมันเช่นดินฟ้าอากาศหนาวร้อนที่พอทนได้เราก็ต้องยอมรับมันอยู่กับมันให้ได้ใจยอมรับก็เรียกว่าอดทนได้ไม่ใช่ว่าจะโวยวายอยู่เรื่อยถ้าโวยวายอยู่เรื่อยก็มีเรื่องเดือดร้อนเรื่อยเหมือนกันอันนี้ท่านเรียกอธิวาสนาต้องมีความอดทนอดกลั้นยอมรับอยู่กับมันให้ได้ก็เป็นการปรับตัวชนิดหนึ่งอันนี้ก็มนุษย์ก็จำเป็นต้องฝึกต้องหัดและต่อไปก็ท่านมีเรียกว่าปริวัชนาหลีกเว้นอันนี้ก็เราก็ต้องรู้จักพิจารณาเอาบางอย่างนี้ต้องหลีกเว้นอย่างพระเช่นว่าสถานที่อโคจรก็ไม่ไปหลีกเว้นหรืออย่างชาวบ้านแหล่งอบายมุขก็ควรจะหลีกเว้นในเมื่อตัวเองเนี่ยไม่รู้จักหลีกเว้นสิ่งเหล่านี้มันก็นำชีวิตของตัวเองเข้าไปหาปัญหาเลยแล้วมันก็จะมีเรื่องต่อเนื่องไปเป็นปัญหาเรื่อยเพราะฉะนั้นต้องรู้จักหลีกเว้นเลยอันนี้เรารู้แต่ต้นว่าเป็นช่องทางความเสียหายเป็นอบายมุขเป็นอโคจรเราก็ตัดเลยเว้นเลยท่านเรียกว่าปริวัชนาหลีกเว้นต่อไปอีกข้อหนึ่งท่านเรียกว่าวิโนทนา การบรรเทาจนกระทั่งกำจัดให้หมดไปมันเป็นเรื่องธรรมดามนุษย์เราเนี่ยมันก็มีสิ่งดีสิ่งร้ายเกิดขึ้นแม้แต่ในจิตใจมันก็เกิดขึ้นได้แต่เกิดขึ้นได้แล้วถ้าเรารู้ว่าดีเราก็รู้ทันแล้วก็เพิ่มพูนพัฒนามาขึ้นแต่อะไรที่มันเสียเราก็รู้ทันแล้วก็ยั้งมันแล้วก็ค่อยๆชำระสัดสางกำจัดให้หมดไปท่านเรียกว่าบรรเทาเหมือนกับว่าถ้ามีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาเรารู้ทันแล้วเราก็อย่าไปตามใจมันอย่าไปพัฒนาอย่าไปปรุงแต่งมันต่อก็เนี่ยเช่นว่าปรุงแต่งดีกับปรุงแต่งไม่ดีฝ่ายปรุงแต่งไอ้ที่ดีๆมาแล้วก็ปรุงแต่งดีต่อแต่ไอ้ที่ไม่ดีเราไม่ยอมปรุงแต่งต่อไม่ตามใจมันเรากลับกระจัดมันหรือบรรเทามันทำให้หมดไปเลยหรือว่าเราเคยมีเช่นอย่างความโกรธเราก็รู้ว่าจะต้องบรรเทาแก้ไขกำจัดเลิกละให้หมดไปเราก็ค่อยๆหาวิธีที่ตอนนี้เราจะมาถึงเทคนิคแหละนี่ตอนนี้หลักการก็คือว่าอ้อในการปฏิบัติคือใช้วิธีบรรเทาจนทั้งลดละให้หมดส่วนไอ้เทคนิคจะมาอีกขั้นหนึ่งมันจึงมีรายละเอียดเยอะไงเหมือนกับหมอเนี่ยที่จะรักษาตอนขั้นเนี้ยหมอก็เก่งไม่เหมือนกันแหละเพราะว่าหมอบางคนก็ถนัดไอ้เทคนิคอะไรต่างๆที่หมอบางท่านก็อาจจะไม่รู้การปฏิบัติทางจิตก็เหมือนกันแต่ว่ารวมแล้วก็คือต้องวิโนทนาต้องบรรเทากำจัดให้มันหมดไปความโกรธมันเกิดขึ้นเราก็มีวิธีในการที่บรรเทาละลดให้มันหมดไปแล้วก็หาวิธีไปเรียกว่าได้วิธีปฏิบัติในขั้นหลักการทั่วไปก่อนแล้วต่อไปอีกอันสุดท้ายก็เป็นคำรวมหมดคือภาวนาภาวนาก็คำที่ใช้กับมรรคทั้งข้อก็คือเจริญทำให้เกิดให้มีทำให้เพิ่มพูนขึ้นก็อันนี้ก็คืออะไรที่มันดีๆปกติเมื่อเราพัฒนากุศลพัฒนาสิ่งที่ดีแล้วมันก็หนึ่งปิดกั้นโอกาสฝ่ายร้ายสองมันมามีกำลังเหนือฝ่ายร้ายมันก็ข่มไอ้ฝ่ายร้ายให้หมดแรงหรือว่ามันก็ไล่ฝ่ายร้ายออกไปเลยนะไอ้ตัวท้ายเนี่ยเป็นข้อจำเป็นที่สุดเพราะนั้นฉันก็ใช้เป็นคำรวมเลยในกรณีที่เรียกทีเดียวใช่ไหมก็ใช้ตัวท้ายเนี่ยภาวนารวมหมดก็คือพัฒนาฝ่ายกุศลขึ้นไปเจริญกุศลให้มันขึ้นไปเรื่อยไปจากกุศลน้อยเป็นกุศลมากจากกุศลระดับต้นเป็นกามาวจรเป็นขึ้นไปสู่รูปาวจรอรูปาวจรโลกุตระขึ้นไปเรื่อยกุศลไอ้เรื่องภาวนาก็คือรวบยอดทีนี้ว่าในแง่รายละเอียดเนี่ยก็มาแยกอย่างที่ว่าก็เอาพอเห็นไหมฮะว่ามีวิธีปฏิบัติเยอะทีนี้เราก็ต้องไปนี่แหละจะเห็นว่ามันมีทั้ง1หลักการก็เป็นอันว่าหลักการใหญ่ก็คือภาวนาข้อ4อยู่ในมรรคเป็นข้อปฏิบัติในการที่จะแก้ปัญหาแก้ทุกข์แล้วก็ไปวางวิธีปฏิบัติต่างๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วจากวิธีก็ไปเทคนิคว่ามีข้อวิธีปฏิบัติในรายละเอียดอย่างไรอันนี้ก็จะเยอะหมดแต่ทั้งหมดเนี่ยมันมีอันนึงที่เป็นตัวที่จะช่วยตลอดเลยในทุกกรณีก็คือสิ่งที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเจ้าโยนิโสมนสิการนี่ช่วยหมดเข้าไปช่วยในทุกเรื่องทุกวิธีเลยเพราะไอ้เจ้าโยนิโสมนสิการนี่เป็นตัวเชื่อมต่อจิตไปสู่ปัญญาจิตมันเดินหน้าไปในวิถีของปัญญาได้โดยอาศัยโยนิโสมนสิการพูดอย่างหนึ่งก็คล้ายๆว่าโยนิโสมนสิการนี่คือการเดินจิตเดินจิตไปถูกทางปัญญาก็เกิดแล้วปัญญามันก็เอาไอ้เจ้าโยนิโสมนสิการมาเป็นเครื่องมือช่วยจิตต่อไปมันก็ก้าวไปเรื่อยๆนะยิ่งใช้โยนิโสมนสิการไอ้จิตมันก็ยิ่งมีทางไปมีทางเดินไปมันก็ไม่ติดไม่อึดอัดมันก็ไม่ทุกข์แล้วมันก็ยิ่งเจอทางไปมันก็ยิ่งได้ปัญญาก็ยิ่งรู้ขึ้นมาอีกใช่ไหมปัญญาก็ยิ่งพัฒนาไปเมื่อมันปัญญาพัฒนาได้รู้ช่องทางเยอะขึ้นมันก็ชำนาญยิ่งขึ้นในปัญญาก็พัฒนากันใหญ่มาช่วยจิตอีกอันนั้นโยนิโสมนสิการนี่ใช้เรื่อยเลยนี่อย่างที่ว่าอย่างวิโนทนาอย่างการแก้ไขกำจัดเรื่องของความโกรธเป็นต้นเนี่ยที่ว่าเทคนิคเนี่ยโดยมากก็มาอยู่ที่โยนิโสมนสิการนี่แหละมาใช้โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็มีทั้งระดับสมถะมีระดับวิปัสสนาอันนี้เห็นจะเป็นแบบกว้างๆพอเข้าใจแนวทางว่าไม่ใช่เป็นเรื่องแคบๆไปได้เยอะแยะหมดเลยนิมนต์มีอะไรก็ถามก็อย่างเงี้ยคือคนที่มีโยนิโสมนสิการเขาไปได้หมดมันออกได้หมดแหละ เรื่องร้ายกลายเป็นดีพลิกสถานการณ์แต่บางทีมันก็มายากเหมือนกันโยนิโสมนสิการแต่ฝึกบ่อยๆฝึกใช้มันเรื่อยๆต่อไปมันก็ค่อยๆเห็นช่องทางใหม่ๆเหมือนอย่างที่ว่าอย่างที่เคยยกตัวอย่างบอกเกิดมาจนพอเกิดมาจนแล้วโมไปจับเจ้าทุกข์ซะนี่มันก็หงอเลยใช่มั้ยทุกข์เศร้าหม่นหมองแล้วพอทุกข์แล้วมาทอด้วยอีกมันก็เลยแย่เลยยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกพอทอก็ซ้ำเติมอีกก็ทุกข์หนักเข้าไปอีกนี่ถ้าโยนิโสมนสิการมาโอ้เราเกิดมาจนอ้าวมันมีทางคิดได้เยอะดูสิพวกมหาบุรุษเนี่ยโอ้ยเกิดมาจนเยอะเลยใช่ไหมเอดิสันบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทำไงชีวิตเขากลับประสบความสำเร็จโอ้พวกเกิดมาจนนี่ประสบความสำเร็จเยอะแยะเลยหรือเอากระตามหลักธรรมนี่นะคิดแบบหนึ่งก็คือไปออกเป็นตัวอย่างในชีวิตจริงหรือในประวัติของมหาบุรุษหรือคิดตามหลักธรรมบอกว่าอ้าวก็คนที่เกิดมาจนนี่นะก็คือคนที่เจอไอ้สิ่งที่จะต้องแก้ไขเยอะเจอปัญหาสำหรับรับปัญญาคนที่จนก็คือมันติดขัดมันขาดแคลนมันก็ต้องดิ้นรนขนขวายหาทางทุกอย่างไปหมดเลยทั้งร่างกายทางด้านพฤติกรรมก็ต้องขนขวายเพียรพยายามมากเพื่อจะดิ้นรนไปให้พ้นจากปัญหาเนี่ยแต่เราต้องใช้ความคิดให้ถูกก็คือว่าดิ้นรนยังไงให้มันถูกทางไม่ให้ผิดไม่ให้เกิดผลเสียทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นถึงเกิดแก่ผู้อื่นในที่สุดมันก็ย้อนกลับมาเป็นปัญหาทุกข์กับตนเองนั่นแหละเราก็ต้องมีความฉลาดอ้าวเราเมื่อจนมีความติดขัดมากก็ต้องดิ้นรนมากพฤติกรรมก็ต้องเพียรพยายามหาทางอันนี้ก็เราจะเข้มแข็งตัวนี้แหละคนที่รู้จักดิ้นรนทำโน่นทำนี่ต่อไปมันก็เกิดทักษะในการทำงานและจิตใจมันต้องเจอกับไอ้เรื่องที่บีบคั้นเรื่องที่มันไม่สะดวกอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเข้มแข็งได้ฝึกความอดทนความหนักแน่นอะไรต่างๆเนี่ยความเพียรพยายามความมีใจสู้ไม่ท้อถอยเกิดขึ้นก็ได้ฝึกจิตใจมากแล้วก็ปัญญาต้องคิดตลอดเวลาเพราะปัญหาก็คือความติดขัดที่จะต้องแก้ไขการที่จะแก้ไขได้ก็ต้องมีความคิดก็คิดหาทางจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงก็รับปัญญาตลอดเวลาเพราะนั้นความจนเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่เป็นแบบฝึกหัดนั่นเองอ่ะในแง่นี้ที่จะทำให้คนได้พัฒนาทั้งพฤติกรรมพัฒนาพวกทักษะต่างและพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาได้เปรียบคนที่เกิดมารวยเกิดมารวยเกิดมาในครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ถ้าพ่อแม่ไม่มีสติปัญญาก็เอาแต่ตามใจนี่คนที่เกิดมาแล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรเนี่ยได้รับการบำรุงบำเรอเนี่ยต่อไปทำอะไรไม่เป็นร่างกายก็อ่อนแอพฤติกรรมก็ไม่มีทักษะเพราะไม่ได้ฝึกทำอะไรเลยทำอะไรก็ไม่เป็นทักษะไม่มีจิตใจก็ไม่เข้มแข็งอ่อนแอไม่ได้ฝึกเลยปัญญาก็ไม่ได้ใช้ความคิดไม่มีแบบฝึกหัดให้คิดทำไม่พัฒนาเลยต่อไปนี่แย่ต้องพึ่งคนอื่นเท่านั้นพึ่งพ่อแม่เป็นต้นหรือแม้แต่พึ่งคนใช้นะถ้าไม่มีคนอื่นทำให้ต่อไปแย่เราจะเห็นว่าพวกที่ยากจนหรือว่ามีความทุกข์ยากลำบากเนี่ยถ้าไม่ผิดทางเฉยๆไปซะเช่นออกไปในทางความชั่วหรือไม่มัวจับเจ้าทุกข์ทนโดยท้อแท้เนี่ยนะจะเข้มแข็งแล้วจะเจริญพัฒนาได้ดีนี่แหละโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้ไปถูกทางแล้วก็ทำให้ชีวิตได้ประโยชน์จากสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่เลวร้ายก็อะไรก็ทุกข์ปัญหานั่นแหละทุกข์และปัญหาเป็นสิ่งที่เลวร้ายเมื่อมาเจอกับโยนิโสมนสิการก็กลายเป็นแบบฝึกหัดไปมันก็กลายเป็นดีสิเราก็เอาประโยชน์จากมันก็เลยพูดไว้บ่อยๆบอกว่าไม่มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบสมบูรณ์หรือสมบูรณ์แอบโซลูทไม่มีถ้ามีโยนิโสมนสิการแล้วจะพลิกสถานการณ์ที่เสียเปรียบเป็นได้เปรียบแต่คนที่ไม่มีโยนิโสมนสิการก็ทำให้สถานการณ์ได้เปรียบกลายเป็นเสียเปรียบ อย่างเงี้ยคนนึงเอาเคราะห์เป็นโชคคนนึงเอาโชคก็เป็นเคราะห์ไปเลยเหมือนคนไทยนี่แหละโชคดีอยู่สบายถ้าหมอขี้เกียจซะก็เอาโชคไปเคราะห์ไปนี่คนที่เขาประสบปัญหาลำบากทุกยากเจอเคราะห์เขาเข้มแข็งไม่ท้อถอยก็เปลี่ยนเคราะห์เป็นโชคไปก็รู้จักใช้ประโยชน์มันโยนิสมนสิการนี่ชีวิตมนุษย์เราถึงยังไงเราก็รู้ความจริงว่ามันก็เป็นสังขารนะมันเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยที่เกื้อกูลบ้างปัจจัยที่ขัดแย้งบ้างมันก็เป็นธรรมดาเราอยู่ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยแวดล้อมภายในภายนอกเหล่านี้ให้ถูกต้องให้มันเกิดประโยชน์ให้ได้อันนี้จะทำเสร็จได้ยังไงก็อาศัยโยนิโสมนสิการนี่แหละก็โยนิโสมนสิการก็เลยเป็นประโยชน์ในทุกกรณีเพราะเข้าใจเรียนเรื่องโยนิโสมนสิการกันแล้วใช่ไหมคิดว่าคงเอาไปใช้ประโยชน์ได้เป็นประโยชน์มากไอ้เจ้าตัวเนี้ยในชีวิตในสังคมไม่ว่าชีวิตชาวบ้านชาววัดแหละอันนี้เอาไปใช้ได้หมดมีอะไรสงสัยไหมฮะไม่มีเลย
เกี่ยวกับความจำครับภาพคือสงสัยว่าเวลาที่พระเดชพระคุณอ่านหนังสือนี่คือที่จะให้จำได้คือมันจำได้ทีเดียวหรือว่าต้องอ่านซ้ำๆหลายๆรอบ
อ๋อผมไม่ใช่คนจำเก่งอะไร
นะความจำครับว่ามันจะเล็กไปติดอยู่ในสมอง
มันก็มีว่านอกเหนือจากปกติแล้วคือคนก็มีความสามารถในการจำไม่เหมือนกันอย่างนี้แต่ทีนี้นอกจากนั้นก็มีวิธีอีกอย่างเอาหลักการก่อนไหมเอายอมเสียเวลาอีกนิดคือความจำเนี่ยสมัยใหม่เขาก็ยังแยกไม่ชัดอ่ะคือทางพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าจำนี่มันไม่มีคำเฉพาะต้องแยกจำในความหมายหนึ่งคือระลึกออกมาได้ระลึกออกมาได้นี่เรียกว่าสติทีนี้จำในตอนที่ว่าจะจำเอาไว้จำไว้นะอย่างเงี้ยนี่เรียกว่ากำหนดหมายเรียกว่าสัญญาทีนี้คนไทยเนี่ยแม้แต่สัญญาก็ไม่ชัดเพราะว่ามีคำว่าจำแกก็สับสนพลาดไปหมดจำของสัญญาเนี่ยหมายความว่าเป็นการเรียกเก็บข้อมูลเรียกเก็บข้อมูลก็คือกำหนดหมายแล้วสติก็คือเรียกเอาข้อมูลที่เก็บไว้นี่มาใช้สองตัวนี้เป็นตัวสำคัญของความจำนี่องค์ประกอบฝ่ายนามธรรมฝ่ายรูปธรรมไม่ต้องพูดในที่นี้ก็คือสองขั้นตอนเนี่ยสัญญาเป็นตัวเรียกเก็บไว้แล้วสติก็คือตัวเรียกมาใช้ท่านก็บอกว่าวิธีหนึ่งที่จะให้จำแม่นเพราะเวลาจำเนี่ยเราจะมาตัดสินเอาตอนที่เรียกใช้ใช่ไหมเรียกใช้ไม่ได้เราก็บอกว่าจำไม่ได้ถูกไหมนะที่จริงก็คือสติมันนึกไม่ออกมันระลึกไม่ได้เรียกใช้มันไม่ได้ท่านบอกว่าก็ต้องสัมพันธ์ในสองฝ่ายเนี่ยให้มันดีฝ่ายเรียกเก็บตอนนั้นแหละสำคัญถ้าเรียกเก็บไว้ไม่ดีมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใช้นั้นวิธีที่หนึ่งในการที่จะทำให้ความจำดีท่านบอกว่ามีการกำหนดหมายคือสัญญาที่ชัดเจนเพราะนั้นคนที่มีความสนใจอะไรจริงจังแล้วตั้งใจกำหนดหมายสิ่งนั้นก็จะจำสิ่งนั้นชัดแม้แต่ปกติเนี่ยไม่ต้องตั้งใจละแต่คนที่สนใจอะไรมากๆมันเป็นธรรมดาโดยธรรมชาติไอ้สัญญามันจะกำหนดหมายสิ่งนั้นเอาจริงเอาจังเมื่อมันเรียกเก็บด้วยความตั้งใจมีเจตนาจริงจังสัญญามันมุ่งเอาจริงจริงจังก็เรียกเก็บไว้ชัดตอนสติมาเรียกใช้ก็ง่ายขึ้นมันอยู่ก็เลยใช้หลักการนี้ก็บอกว่ากำหนดหมายให้ชัดเจนเมื่อเรากำหนดหมายอะไรให้ชัดเจนเช่นเราได้รายละเอียดได้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นได้ดีเนี่ยแล้วจะจำได้ดีสติเรียกใช้ก็ง่ายจะอยู่เพราะนั้นก็ใช้หลักการกว้างๆก็คือบอกว่าสัญญาที่ชัดเจนก็จะทำให้สติทำงานได้ชัดเจนด้วยทำงานได้ผลดีก็เอาหลักการนี้หมายความว่าต้องการที่จะจำอะไรก็กำหนดหมายชัดเจนและยิ่งสามารถสร้างผูกโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นได้ดีด้วยแล้วมันจะช่วยความจำแม้แต่สมัยนี้เขาก็มีเทคนิคในการจำในการที่ใช้วิธีสร้างความสัมพันธ์เนี่ยอย่างท่านเจ ะท่องหัวข้ออะไร10ข้อข้อหนึ่งบางที2บรรทัดเนี่ย2บรรทัดนี่10ข้อก็20บรรทัดโอ้โหแย่เลยท่องอยังไงดีก็ใช้วิธีง่ายๆอันนี้เป็นเทคนิคก็คือในแต่ละข้อเนี่ยเราดูให้เข้าใจเลยข้อหนึ่งว่าอย่างเงี้ยเราเข้าใจแล้วแล้วก็นึกในใจให้ได้ลองไม่มองเหลือบตาไปทางอื่นข้อนี้นะเราเข้าใจความหมายอย่างนี้แหละแล้วข้อสองเราก็ทำแบบเนี้ยเข้าใจหมดทีนี้ในสิบข้อเนี่ยเลือกเอาข้อละตัวคำเดียวนั้นเป็นตัวแทนของทั้งข้อพอพูดคำนั้นขึ้นมาปั๊บมาทั้งข้อเลยนี่คือระบบสร้างสัญญาที่มีการผูกโยงสร้างความสัมพันธ์ตัวเดียวครับจำไว้คำเดียวหรือตัวเดียวได้ซ้ำแล้วก็ได้ทั้งข้อข้อหนึ่งก็จำไว้คำหนึ่งข้อสองก็จำไว้คำถ้าเลือกคำได้คล้องจองกันด้วยของข้อที่หนึ่งก็คำหนึ่งแล้วมาข้อสองก็คำที่คล้องจองกับข้อหนึ่งอีกข้อสามก็คล้องจองกันอีกคราวนี้ละพรวดเดียว1ถึง10พอไปนึกที่ไหนก็นึก10คำนี้ขึ้นมาปั๊บเอาแล้วขยายได้เลย1ก็ขยายจากคำเดียว2ขยายจากคำเดียวหมดพอเห็นทางไหมเอาไปใช้ให้ได้ประโยชน์แล้วก็เวลาไปสอบสบายอันนี้มันเข้าหลักปฏิสัมภิทา4ด้วยปฏิสัมภิทานี่ก็ต้องไว้คุยกันอีกเคยเรียนแล้วยังปฏิสัมภิทา4ก็ปัญญาแตกฉานที่ใช้กับข่าวสารข้อมูลการเล่าเรียนศึกษานี่ไอ้4ข้อนี้ได้ประโยชน์มากแล้วก็เวลาจะสอบจะอะไรก็ทบทวนได้ไวเอาไว้คุยกันใหม่